Toilet, det fjerner vi.
Okay, fedt.
Mød Flemming Møldrup.
Jeg kan mærke, at jeg er overbekymret for lyden.
Til en snak om de helt store spørgsmål.
Var du så ramt en stille dreng, der stod nede bag i klassen, men scorede alle damerne?
Nej.
Og det nu mistede jeg stemmen.
Fredag 24/7 præsenteres i samarbejde med Gastro og Bar Nytorv 11.
Hej Flemming.
Hej.
Tak fordi du havde lyst til at være med i min podcast.
Selvfølgelig.
Jeg kan sige, at du var en af de første, der, selvom du var langsom til at svare mig på min cyber-e-mail, så var du en af de første, der svarede. Men du var ikke den eneste, men du var den eneste, der svarede med kram Flemming.
Ja.
Hvorfor krammer du i e-mails? Er du også en krammer i virkeligheden?
Ja, stor krammer.
Okay.
Ja. Okay. Jeg tror faktisk, at verden bliver et bedre sted, hvis vi krammer, også på e-mails. Jeg synes, der er så meget... vi er så formelle over for hinanden. Undskyld.
Nu mister jeg stemmen. Det er godt, vi har sådan noget barista-kaffe.
Du har smittet mig. Nej. Jeg synes, vi er så formelle over for hinanden. Og det er en tid, hvor vi i princippet jo er ekstremt uformelle over for hinanden, fordi jeg kan bare åbne din Instagram, så kan jeg stort set se, hvordan du bor, og hvad du laver i din ferie og i din fritid. Så jeg kan bare godt lide også at være uformel og sige, hey, du får lige et kram, også på e-mail.
Ja, men der er ikke mange, der i deres første besked tilbage, som hvis man ikke kender hinanden, der skriver kram Flemming. Ja, altså, underforstået, det hedder Flemming, ikke?
Jeg får aldrig et kram tilbage.
Gør du ikke det?
Ikke på e-mail, aldrig.
Nej. Jeg sendte faktisk heller ikke et kram tilbage.
Nej, måske en gang imellem for et stort knus, men det er det samme, tror jeg.
Ja. De fleste, de skriver bare med venlig hilsen, eller...
Eller mange hilsner, eller...
Og så har de jo 14 linjer nedenunder med alle de ting, de laver, og alle de titler, de har, sådan noget som...
Det har jeg vist også, tror jeg.
Har du det?
Ja, det tror jeg.
Nå, okay.
Ja.
Det skal vi ikke...
Nej.
Konceptet i min podcast, det er, at min gæst har to emner med, og så har jeg to emner med. Men jeg synes, vi lige skal varme op med et par spørgsmål. Ja. Hurtige spørgsmål.
Ja.
Og det er ikke ja-nej-spørgsmål. Du må bare gerne tænke over dem og svare så godt, som du kan. Har du lyst til det?
Det har jeg i hvert fald.
Okay. Hvad mener du er den stærkeste superpower, vi mennesker har? Og du må ikke sige krammet. Fordi...
Nej. Altså, jeg tror, det må være evnen til empati. Det her med at kunne sætte sig ind i andre menneskers situation og forstå, hvor de er. Og så måske række ud og hjælpe dem. Det synes jeg egentlig er en superpower. Jeg er ikke sikker på, at vi bruger den nok, den superpower, men jeg tror, empati må være den menneskelige superpower nummer et.
Så alle de ting, der sker i verden lige nu, hvis dem, der stod bag dem, havde empati, så skete det nok ikke?
Hvis vi havde en større forståelse for hinandens situation, så tror jeg, at mange ting ville kunne undgås. Jeg er ikke sikker på, at alting ville kunne være undgået, men mange ting.
Hvordan bliver man uddannet livsstilsekspert?
Ja,
hvad er det for en skole?
Det spørgsmål får jeg meget, specielt fra 9. klasser, som har et eller andet emneuge. Altså, livsstilsekspert, det tror jeg er en titel, Danmarks Radio har opfundet i forbindelse med, da de fandt på kendertypen. Og det er jo ikke nogen beskyttet titel. Men for de fleste livsstilseksperter vedkommende, så kommer de fra reklamebranchen. Og har været i reklamebranchen i mange år, og der lært at spotte trends og beskæftige sig med målgrupper og segmenter og demografier og alt muligt mærkeligt. Der er også nogle livsstilseksperter, der har en fornem universitetsgrad, og så springer de ud som livsstilsekspert på et senere tidspunkt i deres liv, men det er en titel, der dækker over... Altså, i virkeligheden er det en krammertitel, undskyld, jeg siger det.
Okay, jamen det...
Ja.
Så det er ikke en uddannelse?
Nej.
Nej, okay.
Nej. Du kan tage en uddannelse, og så kan du kalde dig livsstilsekspert.
Hvornår bliver der fred på jorden? Og jeg vil gerne have en dato, plus minus 14 dage.
Okay, jamen altså, er det på hele jorden?
Ja.
Jamen det tror jeg, der bliver i 2036. Der har vi sluttet endelig fred med hinanden alle sammen. Og jeg tror, det bliver en forårsdag. Jeg tror, det bliver i...
En onsdag?
Det kunne godt blive en onsdag i april.
Ja.
2036.
Ja. Okay. Og hvorfor lige 2036?
Jamen, jeg tror, at jeg tror lige nu er vi på. Jeg er jo i starten af 50'erne, kan jeg godt sige, og jeg oplevede den kolde krig på egen krop. Jeg voksede op i 80'erne, hvor muren stod i Tyskland, og der var tydeligt øst og vest, og alt afhængig af, om man var kommunist eller om man ikke var, så var der helt en tydelig fjende. Det var enten USA, eller så var det Østblokken, ikke? Og det var verden var forholdsvis sort-hvid.
Men, rolig, ikke? Der
jo,
var fred.
Jo, altså, det var der jo. Ja, men der var også langt til nyhederne, fordi vi ikke havde noget internet, og vi havde ikke TV-stationer, der sendte nyheder 24 timer døgn. Så der kunne godt gå lang tid, inden vi hørte om et folkedrab et eller andet sted i verden, ikke? Men jeg tror, det lugter lidt af, synes jeg, at vi er på vej ind i den tid igen. Det her med, at vi har en tydelig akse af ondskab, som er langsomt definerer sig. Det er jo Rusland, Iran, Kina, Nordkorea. Ikke? De her fire lande har jo fundet hinanden i en klub for onde drenge. Ikke?
Jo, det må man sige.
Og jeg tror, det er lidt, vi er ved at ligesom at definere, fordi vi har jo handlet os ud af alle kriser lige siden muren faldt i 89. Men det kan vi ikke mere. Og nu tror jeg, vi er ved at få øjnene op for, at der faktisk stadigvæk findes en blok. Den her gang er den bare ikke rød, men ond. Og jeg tror, at den skal vi lige overkomme. Så tror jeg, vi finder ud af at leve sammen i nogenlunde fred.
Det hænger godt sammen med spørgsmål 4. Hvis vi har de politikere, vi fortjener, hvilke forfærdelige ting har vi så gjort i sin tid?
Ja, det er et godt spørgsmål. Fordi vi har jo de politikere, vi selv vælger, og der er jo ikke... det er jo... Altså, det er jo bare sådan, det er. Hvis vi vil have lavet noget om, så bliver vi nødt til at vælge nogle politikere, der vil noget andet. Men jeg tror også, vi er jo også, jeg tænker jeg faktisk meget tit over, vi er jo også bundet af vaner. Ikke tør vi stemme på Uffe Elbæk, selvom det, han siger, jo på mange måder resonerer. Ja, det der med, hvis vi nu arbejder lidt mindre, så kunne vi arbejde til lidt flere. Og alle de her ting, som han gik rundt og sagde, der i starten med Alternativet, hvor vi grinede lidt af ham, de jo ligesom har jo manifesteret sig på mange måder som værende sund fornuft i dag, og nu er det ikke, fordi jeg stemmer på Uffe Elbæk, eller det er slet ikke det. Jeg siger bare, hvis vi nogen gange turde åbne lidt op og give chancen til nogle mennesker med nogle vilde idéer, så kunne det også godt være, at vi landede et sted, hvor vi alle sammen kunne være med, i stedet for altid at vælge dem, som vi altid vælger, som gør det samme hver eneste gang, de bliver valgt.
Ja, og så kunne det også være, at man kunne komme med til deres julefrokost, jo.
Ja, klart.
Har der været...
Det tror jeg faktisk ikke, jeg tror ikke, jeg har lyst til at komme med til Alternativet julefrokost.
Har der været andre aliens end mennesker på jorden?
Nej, det tror jeg ikke.
Nej?
Jeg tror ikke, at... jeg sad en gang sammen, jeg var ude og holde et oplæg, og jeg sad en gang... Altså, der var to astronomer, som også havde holdt et oplæg inden mig, og så sad vi backstage-agtigt, hedder det ikke det? Vi sad i det her rum bagved og sludrede. Og så spurgte jeg dem, hvad med liv i rummet? Og så grinede de. Så sagde de, ja, altså, rummet er jo så stort, at man ikke kan udelukke sandsynligheden. Men det, der er interessant, sagde de sig, det er jo, at afstandene er så store, at det vil tage uendelig lang tid at besøge hinanden. Og han sagde, det kræver for at kunne rejse på den måde. Det kræver en civilisation, som er så fint udviklet. Og så sagde han også, at hvis vi tog udgangspunkt i vores egen civilisation, så kan man sige, hvis man kigger på, at vi er knap nok kommet til Mars, og vi er nærmest på toppen af vores civilisation. Lige, det virker som om nogle gange, at den godt kan knække over, fordi vi har ikke flere ressourcer på planeten, og det er meget, meget, meget ressourcekrævende at nå dertil, hvor man kan rejse i 5 lysår, ikke? Og så komme ud og besøge nogen. Så han sagde, alene det faktum, det gør, at han var meget tvivlende omkring, at vi har haft besøg. Og så sagde han, Og hvis man står op på Mars med en stjernekikker, der kigger ned på jorden, så kan man faktisk ikke engang se, at der er liv på jorden. Så hvorfor skulle de lige opdage jorden, og hvorfor skulle de så alle sammen flyve til USA? For det er faktisk der, de fleste sightings er. Så han var meget sådan, han fik pillet ufordrømmen ud af mig, det gjorde han.
Ew. Ja. Så du er ikke en believer?
Nej, det er jeg ikke.
Nej, det har du aldrig været.
Nej, det tror jeg ikke, ja. Men jeg tror ikke, der har været så mange andre end os. At, selvom at der findes jo alle mulige sindssyge religiøse oldtidssymboler, som er skåret ud i sten, hvor man tænker, at der har været nogen at skære dem ud med laser, fordi mennesket ikke har gjort. Men jeg synes alligevel, når man tænker over, hvad mennesket har bedrevet, så synes jeg godt, at mennesket også godt kan bygge en pyramide, eller skære figurer ud af sten på Påskeøen, for eksempel.
Lave huller i et bælte.
Lave huller i et bælte, ja.
Sådan nogle ting. Tror du, ChatGPT kommer til at lide samme skæbne som 3D-TV?
Nej, jeg tror sgu...
Eller for... er det noget, der er kommet for at blive?
Altså, det tror jeg, fordi det er jo... den løser mange ting for os, blandt andet det der med at få skrevet en tale, for eksempel.
Ja, det er rigtigt.
Så på den måde tror jeg, den har en bred appel.
Ja, okay.
Jeg har engang bedt den om at skrive en Thomas Helmig-sang. Det kunne den, trods alt, ikke?
Og det er et spørgsmål om tid, inden man... Ja, man skal bare lige lære den.
Men det bliver jeg faktisk glad for.
Okay.
Fordi jeg kan godt lide Thomas Helmig og for årsag, så jeg elsker Thomas Helmig, men jeg er meget glad for, at lige, det kunne den simpelthen ikke finde ud af.
Nå, hjertesmerte, det var simpelthen for...
Det var
altså...
Den kunne slet ikke komme så langt ned, eller den kunne slet ikke komme så dybt. Så det er jeg meget glad for.
Og det er bare et ja eller nej spørgsmål. Vender Flemming Møldrup tilbage til, kender du typen?
Nej.
Okay, hvordan tror du mennesket om...
Det er et meget godt spørgsmål. Det er første gang, nogen har spurgt mig, om jeg har lyst til at komme tilbage.
Ja. Sarkastisk, eller?
Nej, rigtigt.
Okay.
Jeg tror, alle var ligesom indforstået i, at min tid var slut.
Okay.
Berlingske... Jakob Sten Olsen fra Berlingske har vist nok skrevet engang, at jeg lignede en søvnig skildpadde, der ikke rigtig vidste, hvornår jeg skulle trække stikket.
Men hvis det er rigtigt, hvordan er det så lykkedes Flemming Møldrup at kravle ind under huden på alle danskere?
Jeg tror, det der skete, det har jeg snakket meget med Mads om, altså jeg tror, det der skete var, at jeg er ikke så fagligt stærk som Anne Glad. Jeg kan ikke, altså statistikker og tal og forbrugs...
Piger versus mænd, ikke?
Men jeg har været nødt til at finde en anden vej ind i det, fordi jeg kunne ikke huske, hvor meget slik vi alle sammen spiste i snit. Så jeg blev nødt til at klæ os på en anden måde, og jeg tror, at ned ad den vej, der kom jeg til at fremstå utrolig empatisk og autentisk. Plus at masser jeg jo så også fandt et hul i programmet, hvor vi kunne fjolle og være sjove sammen. Og jeg tror, det vandt alles hjerter, at der stod sådan en goofy fætter, som bare prøvede at være sig selv i en verden, hvor man jo meget sjældent er sig selv.
Ja. Så det, du siger, det er en, der er ikke så mange autentiske mennesker og empatiske mennesker.
Det er i hvert fald noget, de leder efter i fjernsynet, ved jeg. Så jeg tror, det der gjorde, at folk godt kunne lide mig, det tror jeg bare, at jeg prøvede at virkelig bare være mig selv. Ja. For jeg kunne ikke andet. Nej. Og det har jeg svært ved i andre sammenhæng også. Men fordi TV er jo en sted, hvor man ikke altid er sig selv. Ikke? Hvor man er en figur. Altså en vært på et aftenshow, eller en TV-avis, eller et eller andet, er jo sikkert meget anderledes, end de er, når de er fri.
Hvordan vil vi mennesker kigge tilbage på 2023 om 100 år?
Som et rædselsår. Simpelthen, tror jeg.
Okay, så corona-årene, de var ikke, samme kategori som 2023 og 2022, eller?
Altså, corona var jo også slemt, men ligesom alt muligt andet, når vi mennesker står over den slags udfordringer, så løser vi dem jo ret hurtigt. Det, der er i gang lige nu, det kan vi ikke rigtig løse ret hurtigt. Det er ikke lykkedes os at stoppe krigen i Ukraine. Der er lige brudt krig ud i Israel, som jeg sagde, den her akse af ondskab, den blomstrer for tiden. De mødes rundt omkring hos hinandens lande og sælger våben til hinanden og droner og alt muligt. Og det kan vi kan sjovt nok lynhurtigt finde en vaccine mod en pandemi, men vi kan ikke rigtig få stoppet de der mennesker der, inden de folder sig helt ud, ikke?
Så det, der kan redde menneskeheden, det er en en meteor, der er på vej mod jorden, den rammer om 6 måneder, så er vi nødt til at stå sammen.
Ja.
Er det store ting, ligesom corona er? Skal der så store ting til, for at vi ligesom tager sammen og går lidt mere i takt?
Altså, jeg ved ikke, hvorfor... Hvad var det, der skete med corona? Jeg ved ikke, hvorfor var det, vi fandt hinanden på den måde? Hvorfor følte vi os truet på globalt? Altså, var det fordi vores forretninger blev truet? Var det vores pengestrømme? Eller?
En fælles fjende?
Ja, men burde Putin ikke være en fælles fjende? Altså, burde krig ikke være en fælles fjende? Burde det der med, at vi bare mejer hinanden ned for et godt ord, burde det ikke være... Måske er det fordi, at corona kan ramme dig, og derfor gør du mere ud af at være forsigtig. Du ved godt, at krigen i Ukraine, den rammer ikke rigtig dig, så du kan godt være lidt ligeglad, ikke? Jeg ved det ikke.
Da du gik i skole, Flemming...
Ja, på Jellebakkeskolen.
Hvorhen?
På Jellebakkeskolen i Risskov, i Vejlby.
Okay. Ja. Var du så ham den stille dreng, der stod nede bag i klassen, men scorede alle damerne?
Nej. Jeg var ham den støjende, utilpassede dreng, der sad nede bagved.
Okay, så du...
Hvis man ikke administrerer sidder op foran.
Hvis det var 2023, så har du fået en diagnose.
Ja, helt klart.
Og noget medicin.
Ja. Helt klart.
Hvorfor er det, folkeskolen for eksempel ikke passer til drenge overhovedet?
Jeg synes jo, skolen er... min datter er 16, og hun er lige kørt igennem, hvad har hun... Altså, hun er blevet det første offer for skolereformen. Hun startede skolen, da de indførte den her forfærdelige skolereform. Og den skole, hun er vokset op i, var jo en markant anden skole end den, jeg voksede op i. Den, jeg voksede op i, var jo sådan nogle lærere, der var dedikeret, havde tid til at tage sig af børnene. Fagene var ikke så komplekse. Altså, vi skulle lære at læse og skrive og regne. Og så skulle vi have en forståelse for vores samfund og en forståelse for det her med at være et fællesskab. Og så skulle vi lære, at det der med at røre vores krop, det var egentlig en dejlig følelse. Og mere var der ikke i det. Ikke? Og så var vi gjort klar, så når vi var færdige med det, så var vi sådan set gjort klar til at komme ud enten på en erhvervsskole eller på gym. Og det kan jeg godt savne lidt, det der. Men så kom de der PISA-undersøgelser, og så gik folk jo i panik. Og så viser det så her 20 år senere, at de der undersøgelser har ikke gjort en skid for vores læsefærdigheder og vores regnefærdigheder eller for noget som helst. Og vi har smadret en helt folkeskole, der i sin tid var sådan et fællesskabsdannende sted, hvor man i ro og mag kunne vokse op. Jeg fik sgu ikke nogen spørgsmål, da jeg gik i 7. klasse om, hvad jeg ville være, når jeg blev stor, for det skulle jeg til at tænke over. Det var der overhovedet ingen, der snakkede om. Jeg skulle i erhvervspraktik i 9. klasse, tror jeg nok, det var. Og så var det det, ikke? Og så, altså, det synes jeg, jeg savner det der, at folkeskolen kun skal være et rum, hvor man vokser til, og man vokser så, altså, hvor man danner sig selv som et ungt menneske og har nogle idéer til, hvad man godt kunne tænke sig at gøre ud i verden. Den folkeskole, mit barn er gået i, det har bare været en stor, lang rejse mod at få hende ind i et system, hvor hun så kan blive kværnet videre.
Men hvornår er det opstået, det der med, at vi stiller langt større krav til vores børn og unge, end vi stiller til os selv?
Altså, det tror jeg opstår med PISA-undersøgelserne, fordi vores politikere går i panik, fordi der, jeg kan huske, der er nogen, der siger, jamen, de kinesiske børn kan jo meget mere end os. Og det er sådan et, ja, har du nogensinde været i en kinesisk skole? Har du nogensinde set
også
kineserne?
Kina har altid været et stort forbillede i Vesten.
Man forstår det jo godt. Men det kan man jo, altså, det er jo ikke svært at regne ud, hvorfor kinesiske børn kan læse, men det så har vist sig med Kina, det er, de kan jo ikke finde på ting selv. Så de stjæler jo alle teknologier rundt omkring i verden, så måske var det federe at have haft en folkeskole, hvor folk havde lært at tænke selv, og ikke skulle testes i hovedet og røv, og vide, hvornår de skulle ditten og datten, og hvis, altså, jeg tror, min datter har den første, fik sin første depression, da hun kom hjem og sagde, jeg skal svare på, hvad jeg vil være, når jeg bliver stor. Og hun gik i 7. klasse, og hun vidste ikke, vel? Hun levede bare sit liv og skulle lære at læse og skrive og regne. Det synes jeg var sindssygt.
Ved du præcis, hvor du er på vej hen i dette øjeblik?
Lige nu?
Ja, altså, har du en retning, ligesom vi kræver af en, der går i 9. klasse? Du skal have den der retning.
Jeg har aldrig haft en retning. Og det skyldes nok det, vi talte om tidligere med, at jeg var meget urolig barn i skolen, og ikke rigtig vidste, hvordan og hvorledes. Jeg har altid bare for det meste bare gjort det, som jeg synes lød spændende. Ja. Så hvilket også har gjort, at jeg har været rundt omkring og har ladet mig styre af det, jeg havde lyst til, og ikke så meget det, som jeg troede ville være godt for mig. Fordi hvis jeg havde gjort det, jeg ville være godt for mig, så har jeg haft et stort hus et eller andet sted og en stor fed bil og et karrierejob. Det har jeg ikke. Jeg har ingen af delene.
Det er jo sjovt, vi i Vesten, der ved vi jo, hvor store problemer der er med folks lykkefølelse. Der er enormt mange, der er deprimerede, der er kede af det, både børn og unge og voksne og sådan noget. Det fungerer ikke rigtigt for os.
Nej.
Alligevel, så pæser vi fra første klasse og fremad. Ja. Du skal have et job, du skal ud og tjene en masse penge.
Jeg tror, vi er faret vild. Jeg tror simpelthen, vi er faret vild i hvad er det, Bjarne Køderns kaldte den her konkurrencestaten, hedder det?
Ja, det tror jeg faktisk, at det er.
Det her med, at vi skal uddanne os, og vi skal alle sammen træde til i det her væksthjul, som kan generere økonomi til samfundet, hvilket jo i og for sig er fornuftigt at have et samfund med en god økonomi. Men jeg tror bare, vi kan bare slet ikke følge med. Og jeg tror, det er et af de store problemer. Det er, at folk dejser om. De unge dejser om i deres skolesystem. Eller det gør de i skolen. På gymnasiet dejser de om. Fordi de alle sammen tror, de skal have de højeste karakterer for at overhovedet kunne blive til noget. Fordi det er den fortælling, der ligesom... Det er narrativ. Børnefamilierne dejser om, fordi de både skal nå en Ironman og træne og hente børn og spise og svare på e-mails om aftenen og gøre karriere. Jeg tror bare, det hele er bare kørt op i sådan en spids. Og jeg ved ikke, hvordan man skal køre... Det hele ned igen, det har jeg faktisk ingen idé om, og det tror jeg faktisk ikke, der er nogen, der har nogen idé om, og derfor fortsætter det bare.
I podcasten her, der har min gæst to emner, og du er jo gæsten, så jeg vil gerne høre et af dine emner først.
Ja. Ja,
så kan jeg nemlig finde på mine to.
Fedt. Jamen, jeg har taget to med. Det første, det handler nok meget, det kan vi godt fortsætte, fordi det handler om det, som vi lige har snakket om, det her med, hvad fanden sker der med vores samfund, og hvorfor skal folk falde om i det? Jeg har sådan en idé om, at vi bliver nødt til at tale om tingene på en ny måde. Og jeg kan ikke blive mere konkret end det. Jeg håbede egentlig, du kunne hjælpe mig med at blive konkret. Altså det her med, vi bliver nødt til at have nye samtaler om vores problemer. Nu kan jeg lige sige, mens vi sidder her og taler, så er der jo krig imellem Israel og Hamas nede i Israel, eller i Gaza. Og forleden dag, så opstod der en diskussion om, hvem der havde bombet et hospital. Og det er sådan set lige meget, hvem der har bombet det, men den første reaktion fra de arabiske lande, det var, at de aflyste et møde med Joe Biden, som de skulle have haft dagen efter. Og der tænker jeg, hvad nu hvis de havde taget det møde? Ikke? I stedet for at gøre, som I altid plejer at gøre, stille jer over et hjørne med armen over kors og sige, det er for dårligt, det er nogen, der Israel har bombet det her hospital, vi kan ikke stille op til det her møde med Joe Biden, så er sådan et, det er jo den gamle samtale. Det er jo der, I altid stiller jer. Hvad nu, hvis I har stillet i midten af rummet og sagt, jeg tror lige præcis nu, er der behov for en samtale med den amerikanske præsident, så vi kan få snakket lidt om en våbenhvile, så vi kan få snakket om fremtiden for palæstinenserne, så vi kan for en gang skyld prøve at stille op og være modne ind i den her konflikt. Og det er bare et eksempel. Man kunne også godt sige det herhjemme, altså med hensyn til skolen. Vores børn, de dejer sig om i skolen. Hvad gør vi? Vi tænker, så må de skal nok have det. Så skal de nok have lidt flere praktiske fag. Er det de skal? Altså, eller skal vi prøve at rive skolen helt fra hinanden, og så starte forfra og sige, hvornår havde de børn det egentlig bedst i skolen? Havde de det i 70'erne eller 80'erne? Og hvordan så skolen ud der? Det der med at prøve at turde kigge på vores problemstillinger med nogle andre øjne, end alt vi altid gør. Fordi når vi altid snakker om tingene på den samme måde, så det er også de samme løsninger, vi snakker os frem til.
Det, jeg kan høre rundt omkring, og det, jeg fornemmer, når det er både børn og unge, men også voksne, der sidder i hamsterhjulet, det er, at der mangler luft.
Ja.
Der mangler, ligesom en sal, der kommer op og ånder. Der er ingen steder, er man ingen kan ånde i dag. Nej. Der er ingen åndehuller.
Nej.
Og det er selvfølgelig fordi, at vi skal tjene så meget som muligt. Vi skal være så hurtigt som muligt igennem under uddannelsessystemet, ja. Ja. Og vi skal ud og...
Ja.
Og af en eller anden grund er ud at tjene så mange penge som muligt. Ikke fordi vi så får åndehuller, og vi kan tage fri og sådan noget, men for at vi kan forbruge.
Ja. Ja, ja, det er fordi, det er jo sådan, vores system er skruet sammen, ikke? Men jeg synes, men en af de ting, jeg godt vil, altså, det kan godt kunne tænke mig, det var, at vi turde snakke om tingene på en anden måde, så vi ikke hele tiden står, det er jo ligesom i politik, så der, man ved, Mette Frederiksen siger et eller andet, så er det som om, så hun kaster en bold op i luften, så hun serverer til den, og så ved man, man ved, hvor returneringen kommer fra Enhedslisten. Den kommer over i hjørnet, i stedet for, at den bliver spillet til Mette Frederiksen, så vi kan få en løsning på problemet.
Men er det ikke, fordi vores politikere også har glemt, hvad deres fornemmeste opgave er som folkevalgte?
Oh, jeg synes jo, politik er, altså det kan jeg godt sige, jeg synes, politik langt stykke hen ad vejen er et orkestreret cirkus af spindoktorer og politikere, der ikke vil indrømme, når de har taget fejl, og ikke tager et rigtigt ansvar, men I møder op til, jeg synes jo, det er noget af det mest nedslående, det er, når en politiker møder op til et interview, og man kan høre, at alt, hvad der bliver talt om, det er indstuderet. Altså, de har øvet sig så meget i taxaen sammen med deres spindoktor på deres svar, og derfor får man heller aldrig en rigtig samtale op at stå. Det bliver sådan en envejskommission, jeg synes jo. Og så er vi tilbage til det med de andre samtaler. Prøv en dag at møde op, og så være politiker, og ikke være skuespiller i et teater. Altså, det synes jeg virkelig, vi har savner.
Men det er jo sådan, vores samfund har udviklet sig, og faktisk i hele Vesten, at det er blevet sådan et Robinson-samfund. Vi skal stemme nogen ud, og vi skal stemme nogen ind. Demokratiet er jo meget finere end det, men det er jo blevet et reality show.
Ja, men altså, jamen, det er det. Det synes jeg, det, på mange måder, det er. Det er jo det der med, og så synes jeg, det der mangler jo bare konsekvens i vores politiske system. Jeg synes jo, altså, hvis jeg svindler med mit kreditkort, mit firmakreditkort, og skat finder ud af det, så falder hammeren jo med det samme. Men en politiker, der går ud og spiser med X-person på statens regning, og håber på, at han ikke bliver opdaget, Han får bare lov til at fortsætte som minister, og det er jo, og så trækker vi lidt på skulderen af det. Det er bare en hjernebrud, som han sagde i sin tid. Så, og det er også bare et eksempel. Så jeg synes jo et eller andet sted, at vi har fået en politisk elite, som vi ikke kan røre ved, og som vi ikke kan komme i kontakt med, og som bestemmer det hele selv. Også samtalerne i interviewsituationerne, hvor vi har brug for at høre nogle svar fra dem, der kommer de bare helt skolet og helt trænet de har sikkert brugt penge på en medietræning, og så har de siddet med deres spindoktor en time, inden de skal ind og øvet alle svar. Jeg vil gerne have noget ærlighed og noget, jeg vil gerne have nogle mennesker, og det er igen det der med at tale om tingene på en anden måde. Jeg kunne godt tænke mig, at vi mødte op til de her samtaler med det, vi troede på, og ikke det, som vi var bange for at blive afsløret i, eller det ansvar, som vi ikke ville tage, eller den forandring, som vi ikke forstod, eller vi ikke kunne forsvare, ikke var skabt endnu. Jeg synes jo, det er jo okay at sige, jamen prøv, er I klar over, hvor komplekst det her klima det er? Det kan jo godt være, at vi demonstrerer for at få regeringen i gang, og det kan jo godt være, at det går langsomt, synes vi. Men det tager jo lang tid at bygge en vindmølle. Det er jo ikke noget, man gør på en time. Og så i stedet for bare at sige, jamen vi er den grønneste regering, der findes, og vi gør så sige, jamen prøv, det her, det er svært, det er komplekst, og vi ved faktisk ikke, hvordan vi skal gøre det. Det er der jo ikke noget galt i at sige. Det er da bare en virkelig, virkelig sårbart sted at stille sig, som vi alle kan forstå. Og så kan vi sige, men vi arbejder på at finde ud af, hvordan vi gør det bedst muligt. Og hvis nogen stillede sig op og sagde det, hvis en politiker sagde det, så vil man jo sige, hold kæft, jeg er med dig hele vejen. Fedt, du er ærlig. Og jeg kan sgu heller ikke finde ud af det, når jeg står nede i supermarkedet og skal træffe mine egne valg dernede. Jeg er lige så forvirret, som du er. Dejligt, at vi er forvirret sammen. Nu skal vi følges ad ind i fremtiden. Jeg tror bare, der vil ske sindssygt mange ting, hvis vi ændrede vores samtaler og ture tale om ting på en anden måde. Blandt andet det der med, tænk hvis vores regering sagde, hold kæft, vi er simpelthen så glade for mandatet, men altså nu skal I høre, vi ved faktisk ikke rigtigt, hvordan vi får os lempet så klimavenligt ind i fremtiden som muligt. Men nu har vi besluttet for, at nu skal vi gøre noget ved det, og så finder vi ud af, hvordan vi gør det.
Det er faktisk meget det er mit første emne, der, som hedder mental bæredygtighed.
Ja.
Det der med at få os alle sammen med i de ting, der skal gøres.
Ja.
I stedet for, det er sådan en lille smule diktatorisk, at man beslutter, nu skal der afgift på det, nu skal der det. Og det, der sker, det er, at man får ikke befolkningen med, og det vil sige, så kommer der ikke til at ske noget.
Nej,
der sker ingen skid.
Præcis. Altså. Nej, men jeg synes, jeg har lige siddet og talt med en kollega om det, som som fortalte, at Macron på et tidspunkt har sagt, at nu holder vi regelfrit år, og for nu går vi ind i en, nu skal vi ind i en periode, hvor vi skal eksekvere de ting, vi har sat regler op for, fordi ellers kan folk ikke følge med. Og jeg tror jo, det er rigtigt det der med at sige, at hvis vi hele tiden implementerer ting, vi skal, hvis vi hele tiden beder folk om at gå til venstre, og så skal de gå til højre, så skal de gå lige ud, så skal de gå til venstre, så skal de gå til højre, og så, på til sidst, så begynder folk bare at gå deres egen vej. På det tidspunkt, man bliver nødt til at sige, det er det her, vi gør, og nu gør vi det her det næste år. Jeg tror på, at tingene løser sig. Altså, fordi jeg vil gerne snakke om håb. Jeg har valgt at være håbefuld, og jeg har valgt at tro på, at vi fikser ting. Vi skal nok fikse ting. Det kan godt være, at vi bliver nødt til at ændre vores tilværelse, som du siger. Det her med, der kan godt være, at vi bliver nødt til at købe mindre plastik fra Kina i fremtiden. Altså, eller bare i det hele taget købe ting fra Kina i fremtiden, fordi at det gør ikke nogen godt, at Kina producerer så meget skrammel, som de gør. Og det fylder rigtig meget i verden, og måske skal kineserne producere lidt mindre, og måske skal vi købe lidt mindre. Jeg er helt sikker på, at vi kommer til i fremtiden at stå over for nogle valg, som vi ikke måske synes vil være super fede til at starte med, men som vi lærer at leve med for at kunne nå vores mål. Men jeg tror, vi når at fikse tingene.
Hvordan kan vi gøre håb til en handelsvare? Fordi ja. vi er jo meget økonomisk fixeret i Vesten. Ja. Så der skal være noget business.
Ja.
Ikke? Hvordan kan vi lave business på håb?
Jamen, jeg ved det faktisk ikke, men der sker bare også det. Jeg tror, det er vigtigt, når man åbner en avis i dag, så er der næsten ingen gode nyheder i den. Og det er jo fordi, at vores nyhedskriterier er skruet sådan sammen, at hvis ikke der er et problem, så er det ikke værd at skrive om. Men der sker faktisk sindssygt mange gode ting i verden også. Og det glemmer vi, fordi ja. Vi kun bliver præsenteret for de dårlige ting. Vi løser mange ting. Vi redder mange ting. Altså, jeg forleden dag læste jeg, at der har fandme aldrig været flere blåhvaler i verden, end der er nu. Altså, og det er ikke fordi, jeg siger, at det er et problem, men da jeg var ung i 80'erne, der var der jo hvalfangst, ikke? Og det var det, Greenpeace blev store på, det var at stoppe hvalfangsten, og vi alle, der var 16 år, vi havde en Greenpeace-plakat hængende med det her citat fra ham der høvdingen, der sagde, når først den hvide mand har udryddet det sidste dyr, så finder de ud af, at de ikke kan spise penge. Og jeg havde sådan en, og nu har vi, og så besluttede vi os i slutningen af 80'erne, tror jeg det var, eller starten af 90'erne, for nu vi kan sgu ikke drive hvalfangst på den her måde, fordi så udrydder vi alle hvaler, og nu sidder vi så her 20 år senere, og så er der bare hvaler over det hele. Ikke? Og det er jo i og for sig bare et eksempel. Det er et dårligt eksempel, men det er et eksempel på, at når vi sætter os noget for, så fikser vi det også. Og jeg tror også, at sæt nu, vi virkelig får spændt den her klima, hestene for den her klimavogn, og så får rykket, så kan det sgu godt være, at din og min generation ikke rigtig når at se resultaterne af det. Men vores børn kommer da til at vokse op i en meget bedre verden, måske for første gang, og deres børn kommer måske til at vokse op i en verden, der er bæredygtig, sådan for alvor bæredygtig. Så jeg tænker bare, hvis vi tør tænke det, så tror jeg også, så bliver der også genereret en ny energi, og vi bliver ikke så modløse, vi bliver, i stedet for bliver vi håbefulde, og vi begynder at tro på, at vi godt kan gøre en forskel, og jeg tror, vi er havnet alt for langt ned i sådan et sort hul, fordi vi kun bliver præsenteret for dårlige nyheder hele tiden, hver dag.
Hvorhen i din dagligdag bruger du håb? Altså, hvordan kan man se, at sådan en lyserød eller et eller andet stribe af håb efter Flemming, der går rundt i byen?
Men jeg tror egentlig, jeg bruger håb, altså nu apropos den der krig i Israel og Gaza. Jeg tror, hvis man kommer af, altså selvom at det er forfærdeligt med alle de civile, der bliver slået ihjel, men hvis vi kommer af med Hamas, så bliver verden faktisk et bedre sted. Og så hvem ved, hvad der venter på den anden side? Og hvis vi så tør, som jeg sagde til at starte med, hvis vi så tager nogle andre samtaler på den anden side, hvis vi så tør have nogle, hvis der kommer nogle ledere i den arabiske verden og den vestlige verden, som tør starte samtalen et andet sted, end hvor vi altid starter med at pege fingre af hinanden og sige, det er din skyld, og det bliver aldrig sådan noget. Hvis vi starter med at sige, det tror vi faktisk på, det var godt, vi kom af med Hamas, Fordi verden er ikke et bedre sted med Hamas. Den er et dårligere sted med Hamas. Det er der ikke nogen, der kan... Det kan vi ikke være uenige om. Så når vi kommer af med dem, så håber jeg på, at vi kommer til at stå i en ny situation, som måske kan udvikle sig til noget positivt over tid. Men så jeg prøver bare at se... Altid prøve at kigge på en nyhed, og så prøve at se, hvad kan der gemme sig på den anden side af det.
Men tror du, at der er nogen, der gider at læse om en eller anden, der overlever en ildebrand i en... En lejlighed eller et eller andet.
Altså den gode nyhed, er, at Dorte, hun slap ud i livet. Det synes jeg, der er mega...
Hun brændte ikke inde.
Nej, det synes jeg, der er skidegodt. Det er da en fed nyhed. De dårlige nyheder er også med til at skubbe til lysten til at forandre. Det er også vigtigt. Men jeg tror også, det er også vigtigt at jeg følger de der verdens bedste nyheder. Altså, der sidder jo stort set en kvinde i næsten samtlige af verdens regering eller parlamenter. Og det gjorde der jo ikke for få år siden, var der ikke særlig mange... det er bare for at sige, vi flytter os hele tiden i en retning, så hvis vi tror på, at det kan vi, og det vil vi, og det skal vi, så gør vi det som regel også, synes jeg. Vi har en meget stærk kraft i os mennesker på den konto der.
I min nyhedsudsendelse, der starter med breaking news, så er blåhvalerne tilbage i... I Østersøen
og sådan noget. Hold lige, forestiller mig en fed breaking, det vil være.
Det vil være rigtig fedt, men det vil også være sådan, så når man så har fortalt det, så vil det være, så det... For der er jo en konflikt i det.
Nej, men det,
og
vi
mennesker
det er fordi,
elsker jo konflikten.
Det er jo fordi, at det er vores nyhedskriterier, som vi har vedtaget, at nyheder skal være på en speciel måde, før det kan blive til en nyhed. Så derfor kan det ikke blive en nyhed af blåhvalerne. Der har aldrig været flere blåhvaler ud fra Californien, end der er nu. Så, men du kunne jo bare se, dengang vi opdagede, at vi havde tun i Øresund.
Ja.
Ikke? Altså, det var da vildt. Det var da en positiv nyhed. Folk var helt vilde.
Min sidste lille ting, Flemming, det er, hvad har du gang i?
Jamen altså, jeg har gang i mit firma, Mærk. Jeg er ved at skrive en bog færdig om min fars, om min fars families historie. Og så har Mads og jeg jo et program, der lige nu kører på TV2, som hedder Mads og Møldrup, Venner for Altid, som handler om, hvor vi ligesom prøver at kigge hinanden i øjnene og sige, hvis vi skal blive ved med at være lige så gode venner, hvad skal vi så turde kræve af hinanden? Jeg ved ikke, om det stadig kører, når den her podcast bliver sendt, men så det er det, jeg har gang i lige nu.
Den her podcast, den bliver sendt første gang i april 2036.
36,
det bliver begravet efter det.
Men der kører masser, jeg er sikkert på genudsendelse et eller andet
det
sted.
Tænker
enten som kender du typen på DR eller et eller andet.
Er det de ting, som du allerhelst vil arbejde med? Eller er der nogen, der sådan har nøset dig i en bestemt retning?
Nej, jeg synes faktisk, jeg er meget godt med i forhold til at lave det, som jeg godt kan lide. Hvilket altid har været vigtigt for mig. Og det var også derfor, jeg gik fra kender du typen, selvom... at alle sagde, at ingen går for kendertypen, for det genererer så mange muligheder, og så havde sådan en, jamen det er også rigtigt nok, men hvis jeg kan mærke, at jeg er træt, og ikke har lyst til at gå på arbejde mere, så bliver jeg jo ikke glad, jeg bliver jo ikke glad menneske af det. Så.
Bliver du stresset, hvis du bliver sat i en situation, hvor du egentlig ikke, det har jeg det ikke godt med det her, men det er super fed mulighed.
Der er ingen tvivl om, jeg var glad for at være kendertypen, men efter 7 år, det blev også lidt sådan ligesom Groundhog Day, den der film med Bill Murray, hvor han vågnede op i samme dag, hver dag. Og det var ligesom, at jeg nåede at åbne 146 køleskab, tror jeg, og svare på det samme spørgsmål. Hvad er det for en type, der har XX i sit køleskab? Og på et tidspunkt, så bliver jeg træt. Jeg siger ikke, man bliver træt. Jeg bliver træt. Og så var der ligesom kun, enten kunne jeg være træt og sur på kendertypen, eller så kunne jeg springe ud, af kendertypen og give pladsen til en anden, som vil være mega glad for at få jobbet, og så kunne jeg komme ud i verden og lave noget andet, som vil gøre mig glad igen.
Det der med bare at følge sit eget indre fyrtårn og sådan noget, det er ikke super op i tiden. Man skal jo have en uddannelse, og man skal yde noget, og man skal være en del af samfundet og sådan noget, så er det noget fra gamle dage, tror du?
Jeg ved, ja, det tror jeg faktisk. Jeg tror ikke, jeg har prøvet at sige det til min datter, at hun skal huske, og mærke efter, hvad hun vil, og turde gøre det. Men jeg tror, at hendes generation er sådan podet efter i det her uddannelsessystem, at der er sikkert ikke særlig mange i hendes årgang, der tør det, men de vil alle sammen helst på gym og så hurtigt videre ind i et eller andet uddannelse, fordi det er det tryggeste. Men og det kræver selvfølgelig lidt livserfaring at finde ud af, at livet er jo på ingen måde trygt. Så hvorfor fuck læse jura, fordi din mor og far synes, du skal læse jura, når du helst vil være fotograf og rejse verden rundt? Og så når du har læst jura, og så er blevet jurist og har siddet på et advokatkontor i 8 år, så gå ned med stress og finde ud af, jeg skulle have gjort det andet sted. Hvorfor ikke bare gøre det andet? Gør nu bare det, der gør dig glad. Du behøver ikke at have et stort hus. Du kan sagtens, jeg har ikke noget stort hus. Jeg har heller ikke nogen fancy bil. Og det kan man sagtens, man kan sagtens blive glad, uden at have alle de her ting. Det er vigtigst, at man gør det, man har lyst til, synes jeg.
Men hvordan kan vi rykke det længere tilbage til, til de nye generationer, så de forstår, okay, det er vigtigt at bidrage, men det er ikke det vigtigste?
Det tror jeg, at den gode gamle folkeskole fra 80'erne kommer ind i billedet. Jeg tror, vi skal implementere den folkeskole igen, for jeg synes ikke, at jeg på nogen måde har haft en samtale med min... Jeg havde en studievejleder, som jeg var oppe ved i 9. klasse, som sagde, kan du ikke lige kigge i den der bog, og så finde ud af, om der er noget, der tiltaler dig? Og det var så det der, hvad kan jeg blive i bogen? Og man sad og bladrede, de siger, jeg kan også blive politibetjent, jeg kan også blive falkredder, jeg kan også blive... Det der med at sige, jamen, egentlig handler det om at uddanne dig til at stå som et ungt menneske, som har mod på tilværelsen, og ikke så meget om at uddanne dig til at blive parat til at blive jurist, eller kemiker, eller whatever. Skolens opgave er at gøre dig til et ungt menneske, som har en eller anden forståelse for, at man er i verden, og man bare kan gøre det, man har lyst til i den. Altså, i forhold til at skulle beskæftige sig med noget. Ikke?
Sådan sluttede denne skolehjem-samtale med Flemming Møller.
Den sluttede på et meget ubegavet citat. Men
jeg laver t-shirts med det.
Ja, præcis.
Tak fordi, at du havde lyst til at være med, Flemming.
Ja, selvfølgelig. Det var mega fedt, at du havde lyst til at have mig med. Det er jeg virkelig glad for.
Og held og lykke fremover.
Ja, og i lige måde.
Tak.